Já, við vorum komnir þar í frásögnina þar sem að báturum var honum dreghlaðinn.
Já, og svo höldum við á frumsinsveiki en þegar við eigum eftir svona tvær bakslengdir að skipinu þá fer hann að byrja pínu lítið að gláða á eftir okkur. Og þá það er hleðsla svona mikil á bátnum, það sullar yfir listan og inn í bátinn. Og við sluppum að skipinu og ég ætla ekki að segja frá þeim handatiltektum að koma böndum í bátinn af skipmannunum og kasta upp úr honum. Því að þarna hefðu við sjokkið. Þeir voru bátlausir í skipinu og við hefðu þetta farið niður eða þetta gráðu fyrir á okkur. Því ekki var vitið svo mikið að ríðja sjónum, ríðja fiskinum.
Hvað heldur að hafa verið mörg tonn í þessum bát?
Já, ég skal nú ekki segja það, en ég get sagt yfir tölun á því. Það var ég úr eins og ég segja, sagði sex stokkar sem við drógum og það var talið æfilega, handfærið fiskur, æfilega talin. Því það er hvað hverju maður drógu. Og það var mert alltaf hver maður tók, það var kallað gelmu.
Það var kallað hvað?
Gella, sem var hver maður tók úr fiski og svo erum tala var, gellunum var alltaf taldar og á því var vissum að alltaf hvað margir fiskar voru. En þarna var ekki tala að það var gella, heldur úr, það var talið upp úr vatnum. Og þú getur bara að hugsa þið, það voru sex stokkar og það voru 553 fiskar, 550 vísur og 3 þorskar upp úr bátnum á þessa sextokka. Þú getur hugsað að það og hann var þetta eitthvað. Og það var ekki það eina, það er þess okkur hásatennir, að það hefur verið eina skipti sem að formaðurinn, sem að var búin að vera skipstjóri alla sína ævi, og hún var orðin löng og gömul eða gamall maður, sem hann er beskamaði að tala því, stikkaði því til manns og að það var skamirna sem að hann fekk í sig Guðmundur fyrir það að fyrst og fremst að fara hníflaus að við aðtveð það ekki verið að hafa hníf í bátnum og svo að hlaða bátum svona að það kom ekki fyrr því að það hef ekki verið hún að það kann bara Guðs til að ekki gráða því fyrir okkur.
Hvers son var þessi Guðmundur?
Æi það maður ég ekki hann en og einmikið strákurinn ári.
Var þetta fyrir þitt minni?
Já.
Var þetta fyrir þitt minni?
Fyrir minni?
Já.
Heldur að verið fyrir þegar ég var annar hásu til bátnum?
Ha?
Heldur að verið fyrir minni þegar ég var annar hásu til á bátnum?
En hver var formaðurinn?
Þessi Guðmundur.
Já, hann hefur verið formaður.
Hann var formaður, hann var 2 árum eldri en ég og var búin að vera róðra áður. Og þess vegna var hann sendur að hann kunni að fara með línuna.
Já.
Þú sér það held að ekki að það, þetta er 1905.
1905, já.
Þetta er 1905, sagði ekki, einhver með blöðum það að villast.
Nei,